Það eru tvö mál sem að við erum með á dagskrá hérna í dag fyrir utan uppáhaldslið allra önnur mál og fyrst munum við fá sagt, fagráð blindrafélagsins kynbundið ofbeldi og þau ætla að segja frá sínu starfi og svo munum við hafa fyrirspurnir til þeirra, bjóð upp á fyrirspurnir til þeirra. Það eru þau að Gunnar Rúnar Mattíasson, Eyrún Jónsdóttir og Helga Baldvins og Bjargadóttir sem að sitja ráðið og ég gef þá þeim bara orðið og hvert ykkar vill þá byrja.
Komið öll sæl, ég heiti Gunnar Rúnar Mattíasson, við erum hérna tvö, ég og Eyrún Björg sem að kynni sig á eftir en Helga Baldvins og Bjargadóttir hringdi okkur áðan og baði okkur að bera kveðju sína. Hún bara varð lasin og átti bara ekki heimangengt. Núna setna partur hringdi og sagði mér að hún ætla að fá sér mynd á Netflix og síðan að sjá hvort hún geti ekki heyrt setna af hvað þau farið fram. Mér fannst það gott plan hjá hann en við söknuðum þess að hún væri eyruna stökk inni og ætlar að taka það sem Helga hafði ætlað að gera. Við erum verið að móta starf fagráðsins. Og okkur mikill heiður að fá að vera í fagráði hérna þó að okkar hlutskipti sér þannig að maður vonast alltaf til að við höfum bara sem minnst að gera. Þá þekkjum við reynslu að þegar við erum fást við mál þar sem að einhver hefur fundið á sér brotið þá er hlutverk fagráðs það að bregðast við og reyna að efla viðkomandi meðan við leiðbina og finna leið hvernig að vinna úr hans máli. Hans verandi þá einstaklingurinn hvort sem það karl eða kona. Og það svolítið mikilvægt fyrir mig að við byrjum að hugsa að fagráð valdeflingar til valdeflingar. Það til að efla einstaklinga svo að við getum betur risið undir okkur sjálfum og borið það sem við höfum orðið fyrir og fundið í farveg sem verður græðandi og heilandi fyrir alla hluthafðeigandi. Nú, við ætlum aðeins að fara yfir þá viðbragðsáætlun sem að þið hafið þegar kynnt ykkur og Eyrún ætlar að segja nokkur orð hana og lesa úr henni og tala hana aðeins í leiðinni. Gjör svo vel.
Já, góðan daginn og komið í sæl. Eyrún. Jónsdóttir, Björg Jónsdóttir heiti ég. Já, takk. Ég sem sagt, það var haft samband við mig og ég var beðin að taka þátt í að vera í þessu fagráði og mín ánægjan og að reynsla mín, ég hjúknarfræðingur og hef verið verkefnustjóri fyrir neyðamóttöku vegna nauðgunar í fjölmörg ára en í hætt í sumar og hérna hef því miður hitt fólk á þessari löngugöngu í gegnum starf mitt sem að kemur til okkar og er með allskyns bakgrunn. Það er konur og karlar. Já. Það eru konur og karlar sem að hafa leitað til okkar á þeim vettvangi en það verður að segjast að hérna miða við eðli þessara brota og að það getur hver og einn lent í þeim þá hefur á þeim vettvangi ekki mikið af fötluðu fólki eða hverskis fötlunum leitað til okkar í þá bráðaþjónustu sem þar er. Þannig að hérna hvort að fólk er ekki með vitneskjum það eða treysti sér ekki inn í þessi kerfi en þess vegna líka er mjög mikilvægt að á vettóki svona fagrás að það sé þekking til þess að veita fólki áfram þegar það ætlar og vill leita réttarsins eftir að það hefur verið brotið á því. En ég ætla að fara yfir þessa viðbragðsáætluna sem að var sett saman og hún náttúrulega styðst við aðra viðbragðsáætlanir sem að hafa verið gerðar og öðrum vettvangum eins og með innan kirkjunar og fagfélaga. Þannig að ef ég bara les þetta upp og nú veit ég ekki hversu margir hafa lesið eða heyrt þessa áætlun. En á vettvangi blindrafélagsins skal vera starfandi fagráð meðferð kynferðisbrota hér eftir nefnt fagráð. Stjórn blindrafélagsins skipar í fagráði sem hefur það hlutverk að styðja við þolendur. Í þeim tilgangi að skapa aðstæður sem stuðla gegn því að kynferðisbrot eigi sér stað á vettvangi blindrafélagsins mikilvægt að öllu sé kunnugt að þolendur eigi stuðning fagráðs félagsins vísan. Fagráðið ekki rannsóknaraðili. Kvörtunum kynferðisbrot skal beina til fagráðs á netfangið fagráð@blind.is. Með hugtakinu kynferðisbrot í reglum þessum átt við þá háttsemi sem lýst refsiveðri samkvæmt 12. grein almenna hegningarlaga númer 14 1940 og síðan í barnaverndarlögum númer 80/2002. Kynferðisofbeldi misnotkun annarri manneskju þar sem gerandi beitir eða hótar að beita ofbeldi eða þvinga þolanda af annan hátt kynferðislega. Þessi misnotkun getur verið allt frá káfi, þukli og klúru orðbragði upp í fullframin nauðgunarbrot í skilningi almennra hegningarlaga. Nú kynferðisleg áreitni óvelkomin kynferðisleg hegðun. Kynferðisleg áreitni skapar auðmýkjandi eða fjandsamlegar aðstæður til vinnu, til náms eða félagslegra samvinnu og samskipta hvort sem áreitnin líkamleg, orðbundin eða myndræn. Kynferðisleg áreitni felur í sér samskipti sem einkennast af misnotkun og valdi, styrkleika eða stöðu þar sem kynferði þolandans í brennitefli. Það sem greinist líka framkomu frá vinahótum eða vinsamlegri stríðni að hún í óþökk þess sem fyrir henni verður. Hún ekki gagnkvæm og ekki á jafnræðis grundvelli. Innan blindrafélagsins eiga þolendur kynferðisbrot sem kann að hafa átt stað innan félagsins þeim gefur kostur á að leita beint til fagráðs félagsins. Leiti þolandi til starfsmanna félagsins vegna kynferðisbrot á vettvangi félagsins skulu þeir leiðbeina þolanda við að vísa máli sínu til umfjöllunar hjá fagráði. Komi upp mál sem snúað börnum þar að segja undir 18 ára aldri ber samkvæmt gildandi lögum með tilkynningaskyldu 80/2002 að vísa slíkum málum umsvifalaust til barnaverndar yfirvalda. Það alveg hreina reglur raun og með þann eina þátt sem snýr að þessum lögum. Nú, stjórn blindrafélagsins skipar þrjá aðila í fagráð. Í því skulu vera fulltrúar af báðu kynjum og aðila með menntun á sviði félagsráðgjafar, lögfræði og heilbrigðisgreina eða aðili með sambærilega bakgrunn. Hlutverk fagráðs að fjalla þau mál sem vísað til þess, leiðbeina þolanda og gera tillögum viðbrögð til tilheyrandi aðila. Ákvörðunum viðbrögð og næstu skref alltaf að höfðu samráði við þolanda. Fagráð skipar einnur hópnum til að vera formaður fagráðsins og Gunnar formaður þessa hóps núna. Fulltrúi frá fagráði skal hafa sambandi þolanda svo fljótt sem auðið eftir að máli vísa til fagráðs. Fagráð vinnur með þolanda og aðstoðar hann við að koma máli í viðeigandi farveg í fullu samráði við þolanda. Mæli lög ekki annan veg fagráði og öðrum þeim sem að málunum koma skylt að gæta þagmælsku einstök mál. Stjórn blindrafélagsins skylt að taka til umfjöllunar og úrskurða í málum sem fagráðfélagsins hefur vísað til stjórnarinnar. Úrræði stjórna taka óhjákvæmilega mið af stöðu geranda, það hvort að hann stjórnamaður, starfsmaður, félagsmaður eða utanakomandi aðili. Eigi stjórnamaður aðild að máli sem meintu þolandi, gerandi eða trúnamaður þolanda skal hann víkja fundi á meðan máli teki fyrir innan stjórnar. Það sama skal gilda ef almennar vanhæfnisreglur eiga við eitthvað stjórnarmann. Þessar reglur eru settar og samþýttar á stjórn blindrafélagsins. Þannig að svona hljóma þessa verklagsreglur og viðbragðsáætlunar reglur, þannig að við viljum síðan endilega fá umræðu og fyrirspurnir ef eitthvað sem að situr í ykkur eða þið vilji. Já.
Mér langar að grípa nokkur atriði og vekja athyglikar á. Það var spurning upphaflega varðandi trúnað og eitt af því sem að til okkar var beint og spurt um var hvort að það sem að til okkar kæmi á fagráðatblind.is færi í gegnum server hérna og væri þannig að það veri öðrum aðgengilegt eða sýnilegt. Það var gengið frá því að það ekki. Fagráðatblind.is er svona eins konar veita sem að tekur sem sagt búið ganga frá því teknilega þannig ef að þið skrifir tölvupóst á þetta þá er svo veita, sendir hann tölvupóst beint áfram í netföng okkar sem í fagráðinu. Þannig að það vistast ekki, bara taka þetta fram svo fólku viti af því. Annað, það talaði í annar greinni að þið kostar leita beint til fagráðsfélagsins við hvetjum. Ef að þið hafið reynslu sem þið viljið bera upp við okkur, við hvetjum ykkur til að leita beint til fagráðsins. Við teljum ekki eftir okkur að hitta ykkur eða neitt slíkt, þannig að við viljum endilega að þröskuldurinn sé bara virkilega lágur svo að við getum þá unnið okkar vinnu og verið ykkur til stuðnings. Þannig við hvetjum ykkur til að leita beint til okkar ef að þið hafið mál sem þurfið að bera undir okkur. En það er mikilvægt að þeir sem eru að leita til okkar hafi eigi reynsluna sjálf, sé ekki bara segja frá öðrum, en það er sjálfsagt og ég hvet frekar til þess en hitt að fólk komi með eitthvað með sér sem að þeim til stuðnings. Því að það er það erfitt að taka svona skref, við reynum að taka vel á móti ykkur, við höfum mikla reynslu af því, ég starfa sem sjúkrahúsprestur og var lengi forsvari fyrir fagráð þjóðkirkjunnar, og við Eyrún eigum sögu með 21 árs samstarf í allskins áfallavinnu í gegnum sjúkrahúsi Reykjavíkur og Landspítala og Helga Baldvins lögfræðingur hefur unnið með stígamótum og hefur sérhæft sig í fötlunafræðum og hefur gott og dýrmætt sjónarhorn og ég held við höfum mjög þéttan hóp sem að ég vona að þið finnið að verði svona ykkar fulltrúar og standi með ykkur. Síðan er það er rætt um að það við heitum þagmælsku um allt sem til okkar beinist. Ég þarf aðeins að bæta við það. Ef að þið komið til okkar og segja okkur sögu, þá er grunnskylda okkar svo að við tökum sögun aldrei úr ykkar höndum. Ef að þið segja okkur eitthvað og segja svo ég veit ekki hvað ég vil, það ráðið þið. Ég veit ekki ef þið þurfið meiri tíma, ef að viljið veljið að fara ekki með mál lengra, allt í lagi. Það skiptir öllu máli að maður byrja að opna inn á sína reynslu og þið eruð alltaf skipstjórinn í brúnni. Við munum aldrei fara fram úr ykkur, gera eitthvað við ykkar sögu eða á neinn hátt teima ykkur eitthvað sem þið ekki sjálf viljið fara. Það er óbóðslega mikilvægt þegar maður er að vinna með þá sem hafa upplifað þröngvun af einhverju tagi að þau finni sig aldrei missa valdi yfir eigin sögu. Sagan er ykkar, þið eigið hana, þið ráði hvað þið gerir við hana. Og langar að bæta við þetta að við erum í smá glímu við svona gagnasöfnun og persónuvernd. Eins og það er í dag, þá gerum við ráð fyrir því að ef þið skráið ykkar sög og við hjálpum ykkur að skrá hana niður á þann hátt að þið fangið og haldið utanum og missið ekki í gleymsku eitthvað af því sem að þið upplifðu, þá hjálpum við ykkur að skrá hana eins og þarf að skrá hana, en það er þið sem varðið til hana. Við söfnum en ekki söguna saman eða varðið til einstaðar því það myndi skapa flóknari erfiðleika gagnvart persónumönd heldur en annað, þið eigi söguna. Ef að þið síðan veljið að setja hann áfram í einhverja vinnslu eða farveg í samráðu við okkur, þá er sagan til og hægt að senda hann áfram. Við munum síðan og erum í samtali við önnur fagráð sem starfa í háskóla, lögreglu eða sjálfstæðum félagasamtökum og kirkjunni ætlum að halda svona sameiginlega stefnu í vor þar sem við erum að vonast til við sem erum í þessum fagráði að leiða svolítið umræðu hvernig má skrá sögur og jafnlega finna hvort það hægt að finna einhverri leið til að gera það þannig að sé rétt utanum haldið og við séum ekki að safna gögnum hjá okkur. Bara til að segja ykkur svona hvað við erum að gera vegna sem við erum alveg til að fikra okkur nýjan veg en eins og það núna þá eigið þið söguna, þið ráðiðinni eða sá sem verður fyrir og að stýrir bátnum alltaf.
Ekkert sem óljóst í þessu. En...
Já, mér langar að spyrja tímaskala. Hvort þetta eitthvað sem skeiði gær fyrir mánuði eða fyrir 10 árum eða 20 árum. Tekið allt í sarpin? Takk.
Það raun og veru... engin tímarammi í þessu þar að segja að fagráðið getur alltaf átt þetta samtal við aðilan og bara það eins og við vitum að til dæmis orð umræða og annað í samfélaginu þar sem ákveðin vakning að það eru margir sem sita uppi með gömul áföll sem það hefur aldrei fjallaðum og hafi raun og verið kannski aldrei ætla sér að segja frá en við erum vettvangu til þess að það sé hægt að ræða Og síðan það jú í höndum manneskjunu sjálfa hvað hún vill gera eftir að hún raun og verið búin að setja upp á yfirborðið áfall sem hún var fyrir, þó sé orðið langt liðið. Og hvað manneskjan ætla síðan að gera með það eins og til dæmis vill manneskjan fara til lögreglunar og leggja fram sína frásögn þar. Við vitum að það eru fyrningar í þessum málum eins og mörgum öðrum. Kemur brotamálum, þannig að það ekkit endilega víst að þetta mál gæti fengið framdrátt hjá lögregluðina réttakerfisins, en það einfaldlega þannig að fólk vill oft seta sitt fram, þar að segja að það vill að það liggja eitthvað starf, þessi vitniska að það var broti gegn því og líka fá stuðning þá þegar að fólk kannski hefur ætlað sig bara að gleyma og halda fyrir sig, En síðan með því að fara að raun og veru rifja upp og það eitthvað sem verður til þess að manneskjan fer meira hugsa þetta brot. Að hérna, það mjög mikilvægt að setja það að fá einhver lok á það. Þannig að manneskjan í raun og veru geti farið, já kannski ekki sátt frá borði en allavega hún búin að setja í farveg bæði innra með sjálfu sér og líka þessi vitneskja fekk að fara áfram. Og það eru mörg einmitt eldri brot þannig. En síðan gildur auðvitað með öll nýrri brot að það er náttúrulega kannski eins og þið vitið og við öll sem fjöllum um þessi mál að ef þetta eru nýleg brot þá er líka mikilvægt ef að gera eitthvað frekar í því að manneskjan vill koma eins og oft talað skömminu frá sér að það sé þá gert hugsalega fljótlega en í fullu samræðu þá við einstaklingin og hvað hann treysti sér. Og það eru auðvitað einna hjá lögreglunni að þar kynferðisbrotadeild og þið hafi heyrt núna bara síðustu 2-3 ár að það eru stór hópur fólks sem hefur leitað til lögreglu bara til að koma í raun og veru þessu frá sér á eitthvað stað þar sem þetta er skráð eitthvað staðar og það eru líka sumir sem að vilja koma sínu máli fram til þess í raun og veru að venda aðra. Það að segja að það sé liggja eitthvað vitneskjum og raun og veru koma svona viðvörun til geranda að hérna, það sé vitneskjum hans mál án þess að það sé kæruferðlinn sem fer allalega gegna þá viðkomandi tekið til yfirheyrslu og það er ákveðin uppgjör sem felst í því líka. Þannig að það er allur gangur raun og veru eftir bara eðli málsins og tíma ramma. Þannig að þetta liggur alltaf hjá þolanda að taka ákvörðunum hvert máli stefnir.
Þannig að mér langaði að bæta við þetta. Það var svolítið merkilegt í faróða kirkjunar sem hefur tekið á mörgum málum að meðalaldur mála sem kom til faráðs var í kringu 10-12 ár. Og það svolítið mikilvægt að segja þetta. Ekki til þess að bara auglýsa þessi mál séu sein, heldur, það tekur oft svo langa tíma fyrir einstakling að stíga fram. Við vonumst til að þegar við höldum áfram með vinnu og samfélagið eflist, höfum hátthafi meiri áhrif að þá getur fólk komið fram fyrir vegna sem við vitum að það getur verið hjálplegt, en við setjum enga tímarama, engin tímamörk, það getur hins og verið að sé ekkert að fara með málið í aðnar farveg, en það mikilvægt að heyra málið, opna það og ef við getum orðið liði, bara velkomin. Eitthvað fleira sem að...
Já, takkjalega fyrir hérna greina góða yfirferð. Svona bara til að koma því frá að ef að hérna ykkur vantar aðstöðu fyrir öll fagráðin í vor, þá ykkur búið velkomið að vera hér. Það sem ég svona staldra aðeins við, það var það sem þú sagðir áðan Eyrún að í á öllum þeim áratugum ekki rétt sem þú varst í fórsvari fyrir neyðamóttökuna að þá hafði ekki verið mikið að fatlað fólk kemur þangað að þeir nú þykist ég hafa séð tölfræði að líkurnar á því að fatlað fólk verði fyrir kynbundu óbeldi eru talsvert miklu herri heldur en hjá ófölluðum og sérstaklega gagnvart fölluðum konum ég hef líka séð tölfræði það að það eru talsvert mikil líkindi til þess að þetta óbeldi sé erfiðara, harðara og varði við langan tíma þannig að hérna ég heldur við getum allavega ekki dregið þá ályktun að fyrst enginn koma það hafi ekki orðið neitt vistu hvort það sé eitthvað verið að vinna í það reyna að hérna kannar að segja sporna við þessu eða ná til þessa hóps
sko nú það þannig að til dæmis inn að stígamóta að þá í raun og var farið svolítið í að efla og gera auðveldara aðgengi fyrir fólk með ýmis konar fatlanir. Þannig að fólk hérna gæti hugsalega komið sér á eigin vegum. En það eins og svo margir fatlaðir hafa sagt, það sama hvernig það að fólk háð öðrum oft á tíðum að komast til dæmis á staðin að leita sér aðstoðar. Og það kannski ekki endilega þeir aðila sem í kringu viðkomandi sem að treystir til þess að segja frá að því að eins og bara ein kona sagði að bara það að segja leigubílstjóra frá því að hérna, hún ætlaði að fara upp á stígamótum að þá upplóðum strax sko hún væri komið með okkur að stimplum bara því hún þurfti að segja orðið stígamót og það gildir þá fötluðu sem að hafa leita til okkar eins og neyðamótöku að fólk þá yfirleitt með eitthvað trúnaðarvin með sér eitthvað sem að hefur sagt frá en það verður þá ríkja þessi trúnar því eins og þessi mál oft tíðum það ákveðin skömm og sjálfsásakanir sem að eru náttúrulega algjörlega ekki neitt grundöllu fyrir því en það eru fyrstu viðbröðin að fólk rekur þetta til sín og svo líka það sem að snýr oft að er að fólk háð geranda sínum það að segja að hann er jafnvel í einsta vinarhing eða það nýtur ákveðin traust og svo brýtur hann á manneskinni og það traust náttúrulega rofnar og það tekur tíma að treysta aftur og þetta eru raun og veru kannski þau brot sem að sita lengst í fólki og verða persónulegust að hérna og afleiðingar kynferðisbrota eru oftast og í flestu málum það að það rofi traust til umhverfis, bæti persóna og umhverfis, þannig að allar eiga þess vegna enn síður möguleika á að koma á eigin vegum, en auðvitað er einmitt eins og með færaðan að það þá hægt að nota til dæmis færaði til þess að stíga þessi skref ef að fólk og ef að þið þekkið af einhverjum eða heyrið talað sem þá stuðnisaðalur og trúnaðaraðalur innan félagsins að nota þá sálega færaðu þá líka til þess að leita og hjálpa manneskinn að leita sér þjónustu. Þannig að, já.
Við fengum mjög góða ábendingu strax þegar við fórum að stað sem var mjög hjálpleg að við, þegar við einhver leita til okkar efur samband og við ákvæðum að hittast að í stað þess að við veljum einhvern stað út í bæ sem að ykkur er erfiður að koma til þá veljið þið staði og við reynum að koma að hitta ykkur þar sem að þið finnið ykkur heima og þið finnið ykkur örugg þannig að við viljum létta leiðina svo að þið þurfum ekki að fara ekki einhvern leigubíl eða guðma þetta hvað við komum þangað sem að þið treystið ykkur til að hitta okkur.
Já, takk fyrir. Þú nefndir að það er þetta að hafa samband við ykkur í gegnum tölvupóst en var ekki líka að hafa samband við ykkur í gegnum talhólf og símanúmer? Var það ekki komið í gang líka? Og síðan önnur spurning bara áframhaldið þeim punkti sem þú varst að nefna að eru þið ekki með stað líka þar sem að einhver gæti komið og hitt ykkur, þið gæti boðið upp á stað líka ekki að einstaklingurinn þarf að bjóða endilega einhver heim til sín heldur og þið gæti líka boðið honum einhvert
Nú spyr sá sem að veit miklu meir en ég vegna sem hann sett upp talhólu fyrir okkur Þannig að hjálpaði mér aðeins vegna að ég var að hugsa og ég var ekki með að skrifa hjá mér hvernig hringir fólk til talin og talhólu
þetta? Þetta er símanúmer sem að er sett upp og þetta er hvergi inn á neinum þjónum tengt blindrafélaginu bara svo að það sé komið á reynd þetta er algjörlega beint til fagrásins og símin er 546-0086 og þetta skila sér í skilabóðum beint til ykkar og ef að einhverjir gleyma þessu númeri, þetta er kannski ekki mjög þjált númeri, þá er að finna það bæði á heimasíðunni hjá okkur og síðan er hægt að ringja í afgreiðsluna á þetta að fá þetta númeri en aftur er númerið 546-0086
Það er alltaf gott að fólk sem veit betur að hjálpa manni vegna þess að og þetta er svo flott uppsett að ég eiginlega vissi ekki að þetta vera hægt fyrir en að þú listir þetta svona listilega núna í vor. Og þetta er alveg meira hátta flott að geta hringt inn á, þetta stoppar hvergi, þetta fer beint til okkar. Minnst þetta algjörlega frábært. Varandi stað, jú, við höfum vissulega staði sem við getum boðið upp á. Þannig að þegar við heyrust, þá komum okkur saman um stað. Við höfum inngrip bæði inn á spítalanum ef að það væri og við getum fundið staði annar staðar. Við komum okkur saman bara stað þar sem hæfir. En þið fáið að ráða svolítið staðanum svo fremi sem þið búið ekki á langanest tá.
Það verið gaman að fara þákað.
Þeir sem segja þetta að
Þannig að eru einhverjir fleiri sem að vilja spyrja Gunnar og Eirúnu einhvers?
Nei.
Það eru ekki, þannig að við förum í dagskrálið nummer 6. Já, þakki ykkur fyrir. Og það okkur að segja að mér finnst gaman, nú ég náttúrulega nýkomin heim frá útlöndum og það gaman að sjá að nú sé þetta fagráð komið í svona sterkan og jákvæðan góðan farveg. Hérna, við vorum að ræða þetta þegar ég var svona í þann mynd að tjekka mig út. En já, það sem sagt